สวัสดีค่ะคุณอธิษฐานคะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังคะ
ค่ะเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งและเซ็กซ์ติ้งนะคะข้อมูลที่คุณอธิษฐานมีวันนี้นำมาจากแหล่งข้อมูลไหนคะ
ค่ะข้อมูลก็มาจาก Raising Children Network นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่แนะนำในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้นจนถึงวัยรุ่นค่ะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและสถาบันวิจัยเด็ก The Murdoch Children's Research Institute แล้วก็ศูนย์ Parenting Research Center ของออสเตรเลียค่ะ
ค่ะมาดูที่ความหมายของ Cyber Bullying และ Sexting นะคะอันนี้หมายถึงอะไรคะ
cyber bullying นะคะก็คือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประทุษร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความอับอายไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความภาพอีเมลโทรศัพท์โพสต์ลงเว็บไซต์หรือสื่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อทำให้อีกฝ่ายเสียหายนะคะซึ่งการประทุษร้ายนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งจนส่งผลให้เด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยค่ะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองซึมเศร้าบางคนก็หงุดหงิดอารวาสแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยสำหรับตนเองนะคะเพราะการกลั่นแกล้งในโลกของไซเบอร์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และตลอดเวลาค่ะส่วนเซ็กติ้งนี่ก็คือพฤติกรรมการส่งรูปเปลือยหรือรูปอนาจารนะคะพร้อมกับข้อความที่มีความหมายล่อแหลมทางเพศให้กับผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือการส่งผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆนะคะข้อแตกต่างหนึ่งของเซ็กติ้งกับนิตยสารพวกภาพโป๊เปลือยก็คือวัยรุ่นสามารถแชร์ภาพอนาจารของคนที่ตนรู้จักไปในกลุ่มผู้รับสารจำนวนมากแล้วก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วค่ะ
ค่ะเราจะป้องกันเด็กๆจากวงจรไซเบอร์บูลลิ่งนี้ได้ยังไงบ้างคะ
วิธีการในการป้องกันก็เริ่มจากการพูดคุยกับลูกๆนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงรูปแบบของการกลั่นแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตหรือโมบายโฟนแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ให้บุตรหลานส่งหรือรับข้อความและสื่อใดๆที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งกันแนะนำให้เขาคิดก่อนที่จะโพสต์ภาพหรือส่งข้อความใดๆที่อาจกลายเป็นการทำร้ายผู้อื่นค่ะนอกจากนี้ก็ต้องระวังในการตอบรับเพื่อนทางออนไลน์ด้วยค่ะถ้าไม่รู้จักก็ไม่ควรตอบรับแล้วก็ไม่ควรให้พาสเวิร์ดส่วนตัวใดๆกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนนะคะ
ถ้าลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งล่ะคะอันนี้เราควรจะทำยังไงคะ
เราควรสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานเป็นประจำนะคะถ้ามีอาการแปลกไปเช่นซึมเศร้าหงุดหงิดไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปโรงเรียนและชอบปลีกตัวอยู่คนเดียวอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะคะเราต้องพูดคุยกับเขาทันทีให้พวกเขารู้ว่าเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้พวกเขาได้นะคะเราต้องทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนผิดในเรื่องนี้ค่ะบางทีต้องใจเย็นนะคะค่อยๆพูดทำให้เขาเข้าใจและยุติการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่เพียงลำพังค่ะก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างไรก็ตามค่ะถ้ามีปัญหาของไซเบอร์บูลลิ่งเกิดขึ้นเราควรจะปรึกษากับทางโรงเรียนด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นพัวพันกับเพื่อนร่วมชั้นของเด็กๆหรือไม่นะคะแล้วก็ควรให้ลูกๆของเรารู้ด้วยว่าเราใส่ใจแล้วก็ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาค่ะ
ค่ะแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะที่จะให้วัยรุ่นรู้ตัวว่าพวกเขาเองก็สามารถยุติการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ได้ค่ะ
เราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะด้วยการบล็อกข้อความหรือลบข้อความแล้วก็ชื่อของคนที่กลั่นแกล้งเราออกจากระบบเป็นการถาวรนะคะหรือการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นอกจากนั้นเราก็ยังติดต่อไปยังผู้ให้บริการทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมและข้อความที่ไม่สมควรของผู้ส่งสารซึ่งผู้ให้บริการจะได้สกัดข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไปเราควรจะให้ลูกๆของเราทราบด้วยว่าการเก็บหลักฐานของการกลั่นแกล้งไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะในการที่จะรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
ค่ะมาดูที่เรื่องของเซ็กซ์ติ้งกันบ้างนะคะจะทำอย่างไรถ้าลูกหลานของเราเป็นผู้หนึ่งที่เกี่ยวพันในเรื่องเซ็กซ์ติ้งค่ะ
มีอยู่หล ายประเด็นที่เราควรคุยกับพวกเขานะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเรื่องของการใช้สื่อต้องอธิบายให้ลูกๆฟังว่าการส่งภาพโป๊หรือข้อความเชื้อเชิญทางเพศออกไปนั้นเมื่อส่งออกไปแล้วค่ะพวกเขาจะไม่สามารถควบคุมมันได้อีกเลยและมันก็จะถูกเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นนะคะบนโลกของออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือไม่แต่เฉพาะเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะคะมันอาจถูกส่งต่อไปยังใครก็ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหยุดคิดก่อนที่จะส่งข้อความภาพหรือสื่อใดๆออกไปประเด็นต่อมาคือการพูดคุยให้พวกเขาเข้าใจในเรื่องของระดับความสัมพันธ์ต่างๆรวมทั้งความสัมพันธ์ทางเพศแต่ก็ต้องระวังในเรื่องที่ว่าตัวของวัยรุ่นเองต้องพร้อมที่จะฟังนะคะมีข้อแนะนำค่ะว่าการเริ่มพูดคุยที่ดีอาจจะเริ่มมาจากภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ที่ได้ชมร่วมกันค่ะประเด็นถัดมาก็คือคุยกับลูกๆถึงการจัดการกับรายละเอียดของข้อมูลประวัติของเรานะคะภาพหรืออะไรที่เราควรจะโพสต์ลงไปแล้วถ้ามีผู้อื่นมาเห็นหรือก๊อปปี้ไปเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกอย่างไรมันจะส่งผลใดต่อภาพลักษณ์ของเราสุดท้ายก็ควรจะบอกให้พวกเขาเข้าใจถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำนั้นนะคะทั้งในระยะเวลาสั้นแล้วก็ในระยะยาวค่ะรวมทั้งในเรื่องของกฎหมายเพราะการกระทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งการส่งภาพหรือวิดีโออนาจารของผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบทลงโทษนั้นรุนแรงค่ะแล้วก็ถือเป็นคดีอาญามีข้อแนะนำว่าการที่ผู้ปกครองจำกัดระบบการส่งข้อมูลและภาพต่างๆหรือการปิดใช้บริการมัลติมีเดียก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องเซ็กติ้งได้ค่ะถ้าหากลูกของเราถูกเพื่อนหรือใครก็ตามที่อ้างว่ามีภาพและข้อความไม่ดีของลูกอยู่แล้วเอามาข่มขู่แบล็กเมล์นะคะให้ทำตามที่เขาต้องการเนี่ยอย่าไปยอมค่ะเพราะนั่นกลายเป็นไซเบอร์บูลลี่ซึ่งเราสามารถจัดการได้ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอธิษฐาน
ขอบคุณค่ะ